Viikon debatti.
Vihapuhe vihastuttaa ja puuttaa. Kansanedustaja Päivi Räsäsen uskonnolliset ja raamatulliset avioliittopuheet ovat esitutkinnassa. Rikos, josta edustaja Räsästä epäillään, on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Toisin sanoen, nyt selvitetään, onko edustaja Räsänen lainvastaisesti panetellut tai solvannut tai uhkailut ihmisryhmää kirjoittaessaan homoseksuaalisuuden olevan häpeä ja lainatessaan raamatusta kohtaan, jonka mukaan miesten kanssa makaavat miehet saavat ansaitsemansa palkan. Jotkut lukevat raamattu jopa niin, että se ansaittu palkka olisi kuolema. Nykyisin Suomessa on siis rikos panetella ja solvata kansanryhmää, vaan pitäisikö olla? Ainakin perussuomalaisten mielestä heidän saamansa tuomiot sekä Päivi Räsäsen esitutkinta osoittavat, että laki kieltää liikaa. Pitäisikö saada solvata, kunhan ei sentään väkivaltaan yllytä? Viime viikolla perussuomalaiset jättivätkin lakialoitteen, jonka mukaan rikoslaissa pitäisi puuttua ainoastaan väkivallalla uhkailemiseen ja väkivaltaan lietsovaan vihapuheeseen. Rajoittaako rikoslaki nyt siis liikaa sananvapautta ja mihin kaikkeen puhetta pitää saada käyttää? Viikon debatissa vieraana perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä sekä Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik. Minun nimeni Samuli Suompää, tervetuloa mukaan. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Jani Mäkelä, pitääkö saada solvata kansanryhmää?
Joo, tuossa alussa tuli semmoinen pieni asiavirhe, että se mikä
korjataan me, heti me sitten.
Aloitteessamme oli, niin ylipäänsä kehottaminen rikokseen, ei pelkästään väkivaltaan. Ja tässä panettelussa ja solvaamisessahan on se ongelma, että mitä ne tarkoittavat, miten ne määritellään ja kuka ne saa määritellä. Tässähän ei siis puhuta siitä, että mikä on hyvän tapaista tai soveliasta tai kohteliasta, vaan siitä, että mikä on rikoslain edessä tuomittavaa kiihottamista kansanryhmää vastaan. Se luku, missä sitä käsitellään, on luku sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, eli pitäisi puhua kohtuullisen vakavista teoista, että sellaisen teon määritelmä voisi täyttyä. Ja nyt näissä tapauksissa, mitä on ollut, niin kovin monen järkevän ihmisen mielestä se määritelmä ei kyllä täyty.
Jari Nadbornik, kieltääkö laki nyt liikaa?
No lähtökohtaisestihan laki pyrkii suojelemaan ihmisiä toisiltamme, koska vaikka me ollaan hirveän kivoja kaikki, niin välillä me tehdään hirveän huonoja asioita. Mä en itse näe, että laki kieltää liikaa. En itse osaa ottaa kantaa tähän Räsäsen tapaukseen. Olen hänet tavannut monta kertaa, hän on hirveän miellyttävä ja lämmin sydäminen ihminen, mitä mä hänet tunnen, niin en siihen sen kummemmin osaa ottaa kantaa, enkä tiedä, mitä hän on sanomisillaan tarkoittanut. Tosiasiahan on se, että mitä tahansa voidaan käyttää väärin. Mietitään vaikka niin tavallista asiaa kuin vaikka vesi. Veden juominen on hirveän hyvä juttu ja virkistävää, mutta jos sitä juo liikaa, niin siihen voi kuolla.
Jani Mäkelä, vähän mennään syvemmälle tuohon solvauksen ja panettelun kysymykseen. Minkä takia pitäisi siis tosiasiassa olla laillista sanoa, että ruotsinkieliset ovat kurjia ihmisiä tai tämä sama vähän käyttäen sellaista kieltä, jota me tällä kanavalla käytä?
No sanotaan niin, että pitäisi ennemminkin kysyä niin päin, että miksi jonkun asian ei pitäisi olla laillista. Eli kyllä niin kuin länsimainen sananvapaus ja oikeusvaltio lähtee siitä, että asiat on sallittuja, kunnes ne on kiellettyjä. Ja se, mikä jonkun mielestä on moraalitonta tai tuomittavaa, niin ei kuitenkaan välttämättä ole laitonta. Eli puhutaan nyt tiukasti siitä, mikä on kriminalisoitua, minkä niin kuin vaientamiseen, estämiseen käytetään yhteiskunnan pakkovaltaa yksilöä vastaan. Eli se on aivan eri kysymys, kun puhutaan siitä, että onko jonkun sanominen kohteliasta tai mukavaa, kun että joutuuko siitä kuulusteluihin ja tuomiolle. Eli just tämä, että mitä tämä solvaus ja panettelu on, ja se, mikä on semmoinen ryhmä, jota nyt ei saa solvata eikä panetella, niin nämä molemmat asiat on jätetty lain pykälässä täysin auki. Tämä ongelma on ollut olemassa alun perinkin, ja nyt se on alkanut toteutumaan, ne pelot, mitä silloin alussa oli. Eli on tulkittu, että esimerkiksi tällaiset seksuaalivähemmistöt on tällainen suojelua vaativa erityisryhmä, ja nyt esimerkiksi Räsäsen lausuntoja on tulkittu niin, että ne ovat solvausta ja panettelua. Tätä ei ole lainsäätäjä alun perin kirjoittanut lakiin, tämä on lain tulkitsijoiden tulkinta, ja nyt se tulkinta on ainakin omasta mielestäni mennyt liian pitkälle.
Niin siinä lakipykälässähän luetellaan näitä ryhmiä, että jos panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella. Et sikäli se on aika tarkkaan ne ryhmät määritelty kyllä. Voitaneen sanoa, että homoseksuaalit, venäläiset ja savolaiset voisivat olla tällaisia kansaryhmiä, mutta perussuomalaiset ei.
No näin, tätä on nyt esimerkiksi viimeisimmässä tapauksessa tulkittu, kun eräs helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu väitti, että kaikki perussuomalaiset ovat rasisteja. Nykypäivänä rasisti on kohtuullisen voimakas ilmaisu. Sellaiseksi ihmisen nimittäminen on voimakas loukkaus ja voi hyvällä syyllä sanoa, että se on panettelua tai solvaamista. Nyt kuitenkin tulkittiin, että tietyn puolueen kannattajat, jotka monesti ovat julkiset sen puolueen kannattajia, niin eivät olisi tämmöinen suojelua vaativa ryhmä. Mutta tämä on tulkinta, jonka lain tulkitsija on tehnyt.
Jara Nadbornik, minkä takia sanomista pitää tällä tavalla rajoittaa? Perussuomalaisten ideahan on omassa lakialoitteessa nyt se, että väkivaltaan ei saa kehottaa eikä väkivaltaa saa lietsoa. Minkä takia jotain muutakin pitää kieltää? Mitä pahaa vihapuhe mukaan on koskaan aiheuttanut?
No jos katsotaan vihapuhetta, niin sehän aiheuttaa väkivaltaa. Eli jos katsotaan vaikka nyt 2018 lokakuun, marraskuun ja nyt viime syyskuun iskuja Hallessa. Sitä ennen nämä oli Yhdysvalloissa, Pittsburghissa ja San Diegon alueella Poweissa, jossa lyhäkettiin synagogaan. Nämä oli tämmöisiä ihmisiä, jotka oli ihan tavallisia amerikkalaisia ja tavallinen saksalainen, joka oli sitten riittävästi lukenut tätä netissä olevaa vihapuhetta. Tässä tapauksessa äärioikeistolaisia sivustoja on niitä munkin äärisuuntauksen sivustoja, jotka kiihottaa väkivaltaan ja aiheuttaa väkivaltaa. Ja mä luulen, että tähän perustuu tämä ajatus siitä, että vallassahan on tämmöinen kolmijako, Montesquieun kolmijako-oppi, ja oikeuslaitos toteuttaa sitä omalta osaltaan. En minä ole aina tyytyväinen niin kuin oikeuslaitoksen tuomioihin, mutta kyllä minä niihin luotan.
Jani Mäkelä, voiko vihapuhe aiheuttaa väkivaltaa silloin, kun kysymys ei ole suoraan väkivaltaan kehottamisesta?
Niin kuten sanottu, niin ylipäänsä mehän esitimme, että rikokseen kehottaminen olisi tuomittavaa, ja siinä tuskin useimpien ihmisten mielestä on mitään väärää, että rikoksen kehottaminen, ei pelkästään väkivaltaan kehottaminen, olisi tuomittavaa. Tämä, mitä oli keskustelua juutalaisten kohtaamasta uhasta, niin se on meidän mielestämme erittäin huolestuttava ilmiö, ja nythän esimerkiksi viime vuonna Helsingin juutalaiselle seurakunnallehan myönnettiin satojen tuhansien eurojen avustus turvallisuuden edistämiseen toimenpiteisiin. Ja nyt tänä vuonna itse esitin valtiovarainvaliokunnassa kuulemista, että kysyttään, että tarvitaanko sellaista rahaa edelleen. Pyydettiin heiltä lausunto tähän, eli perussuomalaiset suhtautuivat hyvin vakavasti antisemitisen väkivaltaan.
Jara Nadbornik, synagogan lähelle on tässä viime aikoina liimautu tarroja.
Joo.
Kerro niistä vähän.
No tämä on ehkä se juuri kohta, jossa tätä kiihottamista kansanryhmää pykälää vastaan tarvitaan. Ja faktahan on se, että jos sinä tänään lähetät jollekin juutalaiselle vaikka hakaristilipun kotiin, niin välttämättä siinä ei ole mitään tuomittavaa niin kuin rikoslain mukaan, jos katsotaan niin kuin pelkkää sitä rikoslakia. Itse rikoslakihan ei mahdollista niin kuin asetuksia sinällään. Niin kyllä sitä niin kuin poliisin osaamista, tietämystä, syyttäjän lainopillista tuntemusta, niin jos ei sitä ole, sitä pitää hankkia. Jos sitä on, sitä pitää käyttää.
Mennään tuonne osaamisen kohta. Mun ne tarrat, mitä niissä on sanottu siis? Minkälaisia tarroja siellä on nyt liimattu?
No nämä, mitkä nyt viimetteeksi tuli, niitähän tuli aina tasaisin väliä jo, niin se oli sellainen, niitä sellaisia tarroja, joissa on niin kuin keltainen tähti ja lukee Jude, mikä on siis, mitä käytettiin toisen maailmansodan aikaan ja varsinkin ennen toista maailmansotaa merkitsemään juutalaisia.
Siinä ei siis ole suoranaista kehotusta väkivaltaan, siinä ei lue, että juutalaisille pitäisi tehdä jotakin pahaa.
Niin siis, asiahan on niin, että yleensä ihmiset ajattelee, että antisemitismi on sitä, että tungetaan juutalaisia junaan. Sitä se ei ole. Antisemitismi on kaikki, mitä tapahtuu ennen. Sitten se junavaihe on niin kuin on ihmisryhmän niin kuin tappamista, eli siis kansanmurhaa.
Pitääkö tällaisten jude-tarrojen levittämisen olla laitonta?
No mä en tiedä, että voiko joka asia niin kuin merkitä lakiin laittomaksi, mutta kyllä siitä ainakin rikoslain mukainen rangaistus pitäisi saada.
Jani Mäkelä, miltä susta kuulostaa se, että levitetään tarroja tai julisteita, joissa on keltainen tähti ja viittaus juutalaisiin, mutta ei suoraan kehoteta väkivaltaan. Pitäisikö tämmöisellä rangaistavaa vai ei?
Kyllä se, jokainen sen ymmärtää, että se historiallisessa viitekehyksessä on erittäin voimakas niin kuin loukkaus ja uhkaus, eli historian tapahtumat huomioiden, niin kyllä siinä uhataan jollakin tai kehotetaan uhkaamaan, eli en itse ainakaan sellaista toimintaa ymmärrä. Olen kuitenkin ymmärtänyt niin, että erityisesti Suomessa juutalaisvastaisuus on monestikin niin kuin äärivasemmistolaisittain motivoitunutta ja liittyy Palestinan kysymykseen. Ja sitten taas toisaalta liittyy myöskin näiltä alueilta tulevaan maahanmuuttoon tämän toisen uskonnon edustajien toimesta. Eli ymmärrykseni mukaan Suomessa ilmiö on enemmän niin kuin tuolla puolella kuin äärioikeistossa. Kaikki tietysti on yhtä tuomittavaa.
Mä olisin ollut samaa mieltä vuoteen 2014 asti. Ja olinkin ehkä tuota mieltä, mutta 2013, kun tuli tämä keissi, en sano sen median nimeen, mikä oli, ettei sen tuli lisää klikkauksia, mutta missä tuomittiin sitten korkeimmassa oikeudessa kiihottamista kansanryhmää vastaan, niin se kaikki puhe, mikä siellä on, ja ne kaikki niin kuin se maailmankuva, mitä siellä maalataan, joka toki on täysin virheellinen ja vinoutunut, niin se on aiheuttanut sen, että tänä päivänä meidän synagogan edessä tulee jatkuvasti näitä tarroja. Ja tulee, jopa meidän hautausmaalle on kaadettu verta ja mitä kaikkea. Että kyllä se niin kuin on, tämä vihapuhe johtaa tämmöiseen niin kuin fyysisiin toimenpiteisiin. Ja sen takia on tosi tärkeää niin kuin antaa oikeuslaitokselle mahdollisuus punnita sitä, mikä on rangaistavaa.
Tässä yhteydessä käytetään usein sellaista termiä kuin dehumanisointi, eli jonkun kansanryhmän inhimillisyyden ja ihmisarvon kiistäminen. Se ei olisi laitonta tämän teidän ehdotuksen jälkeen, Jani Mäkelä?
No se, että onko se laitonta nytkään, niin sehän riippuu tietysti täysin taas sitten lain tulkitsijan tulkinnasta. Eli kun lainsäädännössä normaalisti on semmoinen periaate, että sen pitäisi olla tarkkarajaista ja pitäisi olla oikeusvarmuus, erityisesti tällaisissa sananvapauskaltaisissa perusoikeuskysymyksissä, niin pitäisi ennalta pystyä määrittämään, mikä on laitonta ja mikä on laillista. Eli äärimmäisenä esimerkkinä nyt vaikka tämä Päivi Räsäsen tapaus, 15 vuotta jälkikäteen käydään tutkimaan tämän päivän viitekehyksessä, niin sitten niin kuin mahdollisuus on tällaiseen. Eli se, mikä on meidän ehdotuksemme keskeinen niin kuin pointti, on se, että pyrittäisiin tarkkarajaisuuteen ja siihen, että voi ennalta tietää, mikä on luvallista ja mikä on luvatonta. Ja sitten käytäisiin avoin keskustelu yhteiskunnassa, ettei se menisi silleen, että nyt oletkin tutkinnassa ja saatkin tuomion asiasta, mistä et tiennyt, että se on laitonta.
Mutta eikö tämä tarkkarajaisuus johda silloin siihen, että tällainen 30-luvulla käytetty retoriikka, anteeksi kielenkäyttöni Jaron, että juutalaiset ovat rottia tai ali-ihmisiä, olisi nyt sitten laillista, koska se on tätä panettelua ja solvaamista, jonka tarkoitus ainakin 30-luvulla Saksassa oli madaltaa kynnystä väkivaltaan.
No tuossa on niin kuin rajatapaus. Kyllä niin kuin uskoisin, että jopa tuolla meidän ehdotuksellamme tuollainen voisi jossain olosuhteessa olla tuomittavaa, koska puhutaan kuitenkin niin kuin jollain tasolla rikokseen kehottamisesta, koska on laitonta syrjiä ihmisiä. Eli syrjintäkieltohan on laissa, ja nyt sitten jos kehotat syrjimään jotain ihmistä, kansanryhmää etnisen taustansa perusteella, niin sehän on jo laitonta, eli siinä kehotetaan rikokseen.
Riittääkö tämä selitykseksi, Jaron?
No en mä ajattele, että tässä pitää niin kuin mitään selitellä. Mä itse ajattelen niin, että tässä ei ole niinkään ongelma siinä, että mitä se laki sanoo, vaan ehkä on enemmän kyse siitä, että mitä pitäisi milloinkin tutkia. Se, mihin ehkä tässä tapauksessa on reagoitu, on se, että monellehan Raamattu on äärimmäisen pyhä kirja, niin kuin se onkin. Ja että voiko siinä olla sellaista, joka on niin kuin tuomittava. Ja mä en näe itse, että se on tämä niin kuin keskustelu. Keskustelu on enemmän siinä, että voidaanko siinä sanottua asiaa käyttää niin kuin semmoisen tarkoituksen, että se on niin kuin rikos. Ja periaatteessahan kotona leipäveitsi, hirveän rauhallinen, tavallinen esine, sillä leikataan leipä, mutta sillä voi tappaa ihmisen. Niin oikeastaan mikä tahansa asia. Ja jos me nyt lähdetään hirveän tarkkaan määrittelemään, niin kuin liian tarkkaan, että mikä sana tai mikä teko on rikos, niin just silloin just päädytään tähän tilanteeseen, mitä oikeastaan halutaan välttää, että tutkitaan jotain asioita niin kuin edellisen aikakauden moraalikäsityksessä tai päinvastoin.
Jani Mäkelä.
Niin siis omasta mielestäni se kysymys on siinä, että mistä voidaan vakavalla naamalla väittää, että se on sotarikos tai rikos ihmisyyttä vastaan. Eli jos joku kirjoittelee netissä pikastuksissaan jotain vähän rumaa, niin onko se sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan? Pitäisikö siitä tuomita sellaisen rikosnimikkeen alla? Niin omasta mielestäni tässä pitäisi voida käyttää järkeä, mutta nyt näyttää käyneen niin, että syyttäjäviranomaisilla ja tutkijaviranomaisilla ei sitä maalaisjärkeä tässä asiassa ole, niin valitettavasti siihen nyt sitten täytyy puuttua lainsäädännöllisiin keinoin, kun se kohtuus ei näytä muuten löytyvän.
Onko Suomessa annettu epäoikeudenmukaisia, eli siis maalaisjärkeä ja järjenkäyttöä vailla olevia tuomioita. Tästä Päivi Räsäsen tapauksessa on kysymys vasta esitutkinnasta tai ei edes syytteestä. Onko annettu tuomioita, jotka ovat oikeusta jo vastaisia, Jani Mäkelä, sun mielestäsi?
No, lainvoimaista tuomioista puhuttaessa esimerkiksi kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen tuomio näistä terrorismikeskusteluista oli mielestäni täysin kohtuuton ja järjetön. Eli kyllähän kaikki sen tietävät, mikä porukka suurimmalta osin terroritekoihin syyllistyy, ja jos sen toteaminen on laitonta, niin silloin puhutaan kaksoistandardista. Jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Me kaikki tiedetään, mistä uskonnosta tässä puhutaan.
Jana Nardbornik. Me kaikki tiedetään, millaisia juutalaiset ovat. Mä oon joskus kuullut tällaisen lauseen. Kuinka vapaasti sitä saa jatkaa, jos kerran mielipide on sellainen, että teillä on kaikki maailman rahat ja aivan liikaa valtaa?
Joo, mä oon joskus miettinyt, että ne ihmiset, jotka tämmöisiä juttuja niin kun jakelee, niin kumpa ne joskus pääsisi niin kun Euroopan juutalaiskongressin tai maailman juutalaiskongressin kokouksiin ja katsoa sitä kaikkea riitelyä ja vääntöä, ja siellä on sitten maailmanluokan idiootteja ja tosi älykkäitä ihmisiä niin kuin sekaisin, niin en mä tiedä. Mä luulen, että nämä puheet kyllä loppuisi aika nopeasti.
Niin, itse puhuisin ennemmin teoista kuin olemisesta. En sanoisi, että joku on jonkinlainen, koska on jotain, vaan sanoisin, että joku tekee jotain. En ole nyt äkkiseltään kuullut yhdestäkään juutalaismotivoituneesta terroriteosta, joka olisi tehty länsimaissa nyt tässä viime aikoina tai oikeastaan missään muuallakaan. Eli eihän sellaista niin kuin faktapohjaa olisi väittää, että juutalaisuus liittyy mitenkään terrorismiin. Mutta että sitten taas joitakin toisten uskontojen pohjalta motivoituneena tehdään terroritekoja, ottamatta kantaa, onko se uskonto siihen syyllinen, mutta tämä on niin kuin faktinen todellisuus, missä eletään, niin tekoja tehdään ja paljon.
Eikö se ole tietty yleistämisen vaara kuitenkin silloin, kun puhutaan maailman miljardista muslimista ja terroriteosta?
Faktahan on se, että uskontoa käytetään poliittisiin tarkoituksiin, ja erityisen totta se on Lähi-idässä. Ja monethan usein ajattelee, että vaikka tämä Israel-Palestiina-konflikti on uskonnollisesti motivoitunut konflikti, mutta mä luulen, että silloin ei ole käynyt paikan päällä Israelissa. Kun sä menet johonkin isoon kauppakeskukseen, vaikka Jerusalemissa, siellä sulle myy samalla ruokatiskillä, myy vaikka, tai lepätiskillä, tai lihatiskillä, tai kalatiskillä, myy sulle niin kuin kipaapäinen juutalainen mies ja huivipäinen musliminainen, ja ohi kävelee koptikristitty pappi, ja ketään ei kiinnosta. Niin mä en niin kuin jaksa uskoa, että se on oikeasti uskontoon liittyvä. Ja kyllä siinä on todella paljon tämmöistä niin kuin pan-arabipolitiikkaa takana, joka aiheuttaa skismaa siellä.
Tämän keskustelun kannaltahan ei loppujen lopuksi kuitenkaan ole kovin keskeistä se, että miten asiat ovat todellisuudessa, vaan se, miten ne sanotaan. Me jatketaan tästä hetken kuluttua. Kuuntelet Radio Dayn debattia.
Viikon debatti.
Kuuntelette Radio Dayn debattia. Tänään keskustellaan siitä, millaisen vihapuheen pitäisi olla laissa kiellettyä. Vieraana perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä sekä juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston, olipa se pitkä titteli, puheenjohtaja Jana Nardbornik. Mistä vihapuheen tunnistaa? Jani, sinä eduskunnassakin olet useamman kerran sanonut, että nykyisin on niin kovin vaikea tietää, mikä on vihapuhetta.
No, ainakin oma määritelmä siinä on se, että jos uhataan jollain konkreettisella teolla tai rikollisella asialla, niin silloin tavallaan sitä voidaan käyttää nimetystä vihapuhe.
Mutta sä et oikein pidä sitä nimitystä.
Joo, vierastan sitä nimitystä sen takia, että se ei ole täsmällinen eikä sitä ole määritetty lainsäädännössä. Eli vihapuhe, sana ei esiinny rikoslaissa kertaakaan. Rikoslaissa on useita tekoja, joista käytetään nimitystä vihapuhe, mutta vihapuhetta itsessään ei ole kriminalisoitu. Ja sen takia se termin käyttäminen monesti johtaa semmoiseen vähän poliittisen mielikuvaan, että sitä käytetään ehkä keskustelun vaientamiseen, ihmisten pelottelemiseen ja itsesensuurin ilmapiirin luomiseen. Eli käyttäisin mieluummin täsmällisiä termejä sitten esimerkiksi laiton uhkaus, mikä on rikoslaissa määritelty, niin se on paljon helpompi sanoa, mikä on sitten laiton uhkaus kuin mikä on vihapuhetta.
Jara Nardbornik.
No, mä luulen, että se, että vihapuheen määritelmä ei ole laissa, niin sittenhän sinne olisi järkevää joko ottaa se sinne tai sitten antaa oikeusviranomaisille semmoinen pyyntö, että sitä määriteltäisiin viranomaisille täsmennettäisiin. Mä oon itse ymmärtänyt, että laki on vähän huono ottamaan vastaan niin kuin liian tarkkoja määritelmiä, mutta siis uhkailu ja tämmöinen väkivallalla uhkailu tai muu, niin se menee sitten sinne niin kuin väkivaltarikoksen piiriin. Mä olen, viharikokset on enemmän sitten niitä, jotka yllyttää epäsuorasti siihen. Toki en ole minkun lainopillinen asiantuntija, mutta mitä mä nyt olen yleisesti ottaen katsonut, niin tämä nykytilannehan toimii kohtuullisesti. Se, että jos on tyytymättömiä ihmisiä, ei tarkoita, että asia ei toimi. Itsekään en ole kaikkien tähän niin kuin oikeusviranomaisten prosessiin, mitä on ollut kokemuksia, niin olen täysin tyytyväinen, mutta en tiedä, onko se ongelma sitten laissa vai sitten siinä, miten ihmiset, jotka sitä lakia soveltaa, niin mitä niille on ohjeistettu. Usein ongelma on ohjeistuksessa enemmän.
Niin sen epäsuoran yllyttämisen tunnistaminen tässä, meillä on vähän hankala tässäkin keskustelussa. Jani Mäkelä sanoi tuossa aikaisemmin, että näiden judetekstisten antisemitististen tarrojen levittäminen voitaisiin tulkita uhkaavaksi ja uhkailuksi. Mutta eikö toi määritelmä jätä nyt sitten taas liian paljon auki ja syyttäjän harkinnan varaan, Jani Mäkelä?
No, siinähän aina jää syyttäjän harkinnan varaa ja poliisin harkinnan varaa, että tulkitaanko, että rikos on tapahtunut. Eli tällaisissa kysymyksissä, missä ei ole niin kuin jotain konkreettista asiaa, minkä varastat tai rikot, niin tietenkin aina on hieman tulkintaa, että mikä on rikos ja mikä ei ole. Mutta se, että tavallaan sellainen jokapäiväinen ilmaisu, että tavallaan voit vahingossa syyllistyä rikokseen lipsauttamalla vaikka väärän sanan, niin johtaa itsesensuurin ilmapiiriin ja siihen, että ei enää uskalleta keskustella asioista. Ja sitten kun ei uskalleta keskustella asioista, niin siinä helposti käy sitten niin, että ne konkretisoituu ja kärjistyy sitten teoiksi helpommin, jolloin asioista uskalleta puhua ääneen. Ja puristetaan sitä nyrkkiä taskussa ja ollaan katkeria, niin se johtaa sitten jossain tilanteessa jopa kärjistymiseen, eli se ei palvele sitä alkuperäistä tarkoitustakaan.
Jaro Nadbornik, jännittääkö sinua usein arjessasi, että vahingossa livautat väärän sanan ja syyllistyt kiihottamiseen kansanryhmään vastaan?
En tiedä, ehkä kotona joskus, mutta noin muuten niin ei hirveästi jännitä. Siis ihmistähän ei ymmärrä useinkaan sitä, että Raamattu kirjana niin on hirveän niukkasanainen teos. Ja se puhuu kuitenkin hyvin monesta asiasta, jolloin itse asiassa tärkeää ei ole paitsi se, mitä Raamatussa sanotaan, myös se, mitä Raamatussa ei sanota. Ja tämä on nimenomaan hirveän niin kuin juutalainen näkökulma Raamattuun. Esimerkkinä, eli siis siellä on se kaksi semmoista kohtaa, kun Aaron kuoli, mikä oli siis Mooseksen veli, ja juutalaisuudesta hän oli uskonnollinen johtaja, kun taas Mooses oli enemmän poliittinen johtaja, vaikka kuitenkin niin kuin profeetta. Ja kun Aaron kuolee, niin Raamatussa sanotaan, että koko Israelin kansa suri. Kun taas Mooses kuolee, niin siinä todetaan, että Israelin kansa itki. Ja tämän sanan koko puuttuminen Mooseksen kohdalta tulkitaan silloin niin, että poliittisilla johtajilla on vihamiehiä, uskonnollisilla johtajilla ei niinkään. Ja tämän takia niin se Raamattu, niin sitä voi käyttää väärin. Erityisesti jos katsoo vaan, mitä siinä sanotaan, eikä katsota sen niin kuin henkeä, tarkoitusta ja niitä puuttuvia asioita, koska se nimenomaan on jopa ehkä tarkoituksella hyvin niukkasanainen teos.
Jani Mäkelä, tässä edustaja Räsäsen tapauksessa monia on kiusannut suunnattomasti se, että vähän kärjistettynä on kuin Raamatun lainaaminen voisi olla rikollista. Hyväksytkö sä sen ajatuksen, että Raamattua voi kuitenkin lainata myös lainvastaisella tavalla?
No se, että voiko Raamattua lainata lainvastaisella tavalla, on minun mielestä mielenkiintoinen keskustelu sille, että tämä on lähtenyt liikkeelle kirkosta. Eli kirkosta on otettu aktiivisesti kantaa, että Raamattua voisi lainata lainvastaisella tavalla, eikä suinkaan lähdetty puolustamaan sitä Raamatun lainaajaa. Niin siinä mielessä hieman ja aika paljonkin ihmettelen tässä kirkon toimintaa. Eli tässä, mitä hän sanoi siinä viimeisimmässä kommentissaan liittyen tähän Pride-kulkueisiin, ei siinä ollut mitään voimakkaan herjaavaa, loukkaavaa sanaa esimerkiksi mukana. Eli siinä vaan tulkittiin hänen tarkoitustaan sillä tavalla, että se on jotenkin loukkaava. Ja se on tosi omituinen esitutkinta, että se yleensä lähti edes käyntiin. Oli yllättynyt siitä, että sitä käytiin edes tutkimaan.
Niin siinä Räsäsen twiitissä oli lainaus roomalaiskirjeen alusta, jossa kerrottiin, että miehen kanssa makaavat miehet saavat ansaitsemansa palkan ja alla viittaus kolmanteen Mooseksen kirjaan, jossa se ansaittu palkka oli jotakin sellaista, mitä meidän oikeusjärjestelmämme ja kenenkään meistä oikeustaju ei nykyisin hyväksy. Esimerkkinä Raamatun lainaamisesta, ja mä nyt Mä pyydän taas kerran etukäteen anteeksi sinulta, Jaron. Mulla on edessäni ensimmäinen, Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, joka sanoo, juutalaiset ovat surmanneet sekä Herran Jeesuksen että profeetat ja ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia, mutta nyt Jumalan viha lopulta tavoittaa heidät. Jos mä tulostan tämän tekstin paperille ja tungen tätä juutalaisten naapurieni postiluukusta, niin mitä te luulette, ylittyykö rikoskynnys ja pitäisikö se ylittyä?
Vaikea sanoa. Mä luulen, että varmaankin ylittyisi. Joo, kyllä se varmaan tuossa ylittyy.
Jani Mäkelä, tuossa on kysymys Jumalan pyhästä sanasta. Hyväksytkö sä ajatuksen, että se voisi olla rikos?
No siinä varmaan pitäisi arvioida sitä kokonaisuutta ja kontekstia, missä se esitetään. Eli jos niin kun sanot, että okei, täällä lukee näin ja nyt olen tätä mieltä ja aion toteuttaa tämän, niin se on tietenkin eri asia kuin että yleisesti ottaen vaan siteraat sitä.
Sitten taas pitää miettiä, että mikä se niin kuin rangaistus, mitä tuossa ajatellaan. Joskus rangaistus on sulkeminen yhteisön ulkopuolelle, joskus niitä on niin monenlaisia, että vähän vaikea niin kuin miettiä, mitä tuossakin on sitten tarkoitettu.
Lähinnä sanoisin niin, että ei niin kuin poliisin ja yhteiskunnan pitäisi puuttua mielipiteen ilmaisuun, vaan siihen, että on konkreettisia tekoja.
Mä en tiedä, kuinka tuttu Uusi testamentti sulle on, Jaron.
Täytyy myöntää, että ei ole.
Mä vähän arvasin. Mä voin sen verran lohduttaa, että ei Paavalikaan tuossa välttämättä mitään pahaa tarkoittanut. Hän taisi olla sitä mieltä, että juutalainen kansa on tehnyt erilaisia syntejä ja heitä on siitä säännöllisesti rangaistu, milloin pakkosiirtolaisuudella ja milloin temppelin tuhoamisella. Ja se ei luultavasti ole sullekaan kovin vieras ajatus.
Ei ole. Kyllähän siis siitähän Raamattu on täynnä tuollaisia ajatuksia. Meidän kaikkien pitäisi olla tulevaisuudessa parempia ihmisiä kuin mitä me tänään ollaan tai ennen ollaan oltu.
Jani Mäkelä, sä puhuit myöskin uskonnonvapaudesta tässä yhteydessä. Sun mielestä kirkon pitäisi puolustaa nyt uskonnonvapautta, eli oikeutta sanoa enemmän silloin, kun vedotaan Raamattuun.
Kyllä, ja itse asiassa on miettinyt ainakin sellaisena akateemisena pohdintana, että nyt jos itse olisin rikostutkinnassa Raamatun siteraamisesta, niin tekisinkö tutkintapyynnön näitä tutkijoita vastaan uskonrauhan häiritsemisestä? Koska Raamattuhan on lain tarkoittamalla tavalla pyhä kirjoitus, ja sen siteraaminen ja siitä siteraamisesta niin kuin rikostutkinnan käynnistäminen, niin puhutaanko siinä uskonrauhan häirinnästä taas sen toisen sananvapautta käsittelevän lainkohdan kautta? Mielestäni se on mielenkiintoinen kysymys, onko se uskonrauhan häirintää pistää rikostutkintaan joku pyhän kirjoituksen siteraamisesta. En ole tietoinen, että ketä olisi Suomessa kuitenkaan pistetty Koranin siteraamisesta poliisitutkintaan. Että kaksoistandardi on voimakas ja haluaisin tätä kysymystä tuoda esille.
Sanoit tuossa, että tällaisen asian arvioinnissa pitäisi käyttää kokonaisharkintaa. Eikö se kokonaisharkinta tässä nyt ollut taas kuitenkin se ongelma, jonka te haluaisitte ratkaista tekemällä laista selväpiirteisemmän? Voidaanko me samaan aikaan ajatella, että Raamatun siteraamisessa ja muissakin asioissa kyse olisi kokonaisharkinnasta, että onko se lainvastaista ja sitten toisaalta vaadittaisiin tiukkoja rajoja?
No kokonaisharkintaahan se joka tapauksessa on, mutta se, että jos termi on rikokseen kehottaminen tai sitten solvaaminen ja panettelu, niin siinä puhutaan täysin erilaisista asioista. Eli rikoksen kehottaminen on paljon konkreettisempaa, paljon helpommin niin kuin ymmärrettävissä, että mitä se tarkoittaa kuin solvaaminen tai panettelu. Eli se kriminalisointi tietyllä tavalla lievenee ja sananvapaus lavenee. Siitä on niin kuin pohjimmiltaan kysymys.
Jana Nadbornik, tässä keskustelussa on aika paljon toivottu monestakin suunnasta, että lakiin tehtäisiin selvät rajat. Voiko se olla niin vaikea sen arvioiminen, että mikä puhe on?
No mä en sallittua ole semmoinen ihminen, joka niitä arvioi. En ole poliisi, enkä syyttäjä, viranomainen, enkä edes lainsäätäjä. Olen vain tämmöinen kansalainen, joka lain edessä koittaa käyttäytyä mahdollisimman hyvin. Mutta joo, olen monesti toivonut, että tuollakin olisi niin kuin paljon tarkempi. Erityisesti mietitään antisemittisiä viharikoksia. Mutta sitten toisaalta kyllä mä niin kuin sen kokonaisuudenkin niin kuin ymmärrän. Ja olen monen juristin koulutuksen käyneen kanssa koettanut miettiä sitä, että miten lakitekstiä mahdollisesti voisi parantaa. Ja on se nyt, kyllä se on vaan tosi hankala niin kuin yhtälö. Ja tässä on tosi moni asia, niin kuin, joka vaikuttaa näihin. Eli esimerkiksi jos mietitään lain säätämistä, niin jos katsotaan vaikka niin kuin lakia niin kuin eläinsuojelusta tai muusta, niin maa- ja metsätalousministeriö säätelee sitä. Ja sitten kuitenkin siinä on paljon asioita, jotka vaikuttavat niin kuin ihmisoikeuksiin, mutta niitä ne ei ota huomioon. Sama juttu, kun mikä tahansa muu ministeriö säätää jotain tai tekee aloitteita, ne ottaa sitä omalta näkökulmaltaan ja katsantokannaltaan niin kuin asioita huomioon. Jonka takia sitten on hyvin tärkeää, että kun tehdään niin kuin päätöksiä, niin jossain määrin joudutaan nojaamaan korkeimman oikeuden päätöksiin, koska siellä sitten viimeistään otetaan mahdollisimman laaja näkökulma ja punnitaan näitä eri oikeuksia, jotka vaikuttaa samaan asiaan.
Tähän voisi sen verran täsmentää, että yleensä niin kuin lainsäädäntöprosessihan toimii niin, että lakien perustuslain mukaisuus ennakkoarvioidaan. Eli jos on pieninkin epäilys, että jossain laissa voi olla sidoksia perustuslakiin, ihmisoikeuksiin, vastaaviin asioihin, niin perustuslakivaliokunta antaa siitä lausunnon, voidaanko se laki säätää normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Ja sitä kautta myöskin nämä maa- ja metsätalousministeriön asiat, jos ne liittyisi ihmisoikeuksiin, esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuksiin, niin ne arvioidaan perustuslakivaliokunnassa siltä osin. Tähän täytyy sanoa semmoinen mielenkiintoinen historiikki, että kun tätä lainsäädäntöä kiihottamista kansanryhmään vastaan alun perin säädettiin vuonna 1994, niin siinähän alkuperäinen hallituksen esitys oli aika paljon sen suuntainen kuin meillä tässä meidän lakialoitteessa, eli konkreettinen kiihottaminen rikokseen tai väkivaltaan. Mutta tämä asia muuttui lakivaliokunnassa, jonka puheenjohtajana sattui olemaan eräs Tarja Halonen silloin. Lakivaliokunta muutti sen ja hallitus ilmeisesti suostui siihen muutokseen ja nyt se on tässä muodossaan voimassa ja tästä liikkuu aika paljon sellaista keskustelua, että oliko tässä niin kuin pitkän tähtäimen tarkoitus vaientaa poliittisia vastustajia, joka ujutettiin lainsäädäntöön. Ja nyt sitä on käyty viime aikoina esimerkiksi valtakunnansyyttäjän toimesta tulkitsemaan tällä tavalla, mitä alun perin pelättiin.
Jara Narbonik, se ei vissi olekaan ainoastaan juutalaiset, jotka tekee tällaisia pitkän tähtäimen tavoitteita hallitakseen yhteiskuntia. Se on hymyilyttää vähän.
Mä naurattaa liikaa. Mä hankala puhua, mutta joo, mä en osaa ottaa kantaa tähän prosessiin, mitä silloin on päätetty ja mitä on ollut mielessä. Usein asiat muuttuu liikkeessä, enkä ole koskaan ollut mukana säätämässä yhtään lakia. Mutta joo, ja mä luulen, että tämmöinen niin kuin pitkän tähtäimen ajattelu on ehkä monelle ihmiselle aika vierasta. Ja jopa yritykset, kun ne yrittää luoda 3 kuukauden strategiaa, niin kuin vuoden strategian sisällä, niin usein niin kuin epäonnistuvat, niin mun mielestä on aika kaukaa haettu ajatella, että näin olisi. Toki jos on näin fiksuja ihmisiä, niin se olisi mulle yllättävää, mutta on se tietysti mahdollista.
Niin ihan konkreettisena esimerkkinä niin käydään miettimään, miten niin kuin taas sitten näissä sukupuolivähemmistöjen kysymyksissä tämmöinen niin sanottu gender-ideologia on tullut muotiin viime vuosina, niin se muutos on suorastaan dramaattisen nopea. Muutamassa 10 vuodessa asiat, mitkä oli aikanaan jopa rikollisia ja sairausluokiteltuja, on tänä päivänä sellaisia asioita, joita ei saa kritisoida. Eli tämä muutos on varsin nopea. Ja on vaikea uskoa, että se tapahtuisi täysin suunnittelematta ja spontaanisti tällainen prosessi.
Tosiaan myös tämän kiihotuspykälän sisällä tällaista kehitystä on käynyt. Siis alun perinhän kiihottaminen kansanryhmään vastaan on jossakin muodossa tullut Suomen rikoslakiin jo vuonna 70 mun muistaakseni, mutta se on muuttunut siitä moneen kertaan. Siinä on välillä lisätty seksuaalivähemmistöt ja olisikohan viimeisenä suojelua tarvitsemana ryhmänä lisätty sinne vammaiset. Riittääköhän tämä nykyinen lista vai pitäisikö tätä listaa pidentää? Keitä siellä nyt suojellaan? Siis jos mainitut ryhmät tällä hetkellä on rodun, ihonvärin, syntyperän, kansan, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella suojellut ryhmät, tarvitaanko lisää?
Mä en osaa ottaa kantaa, että tarvitaanko lisää, mutta eiköhän se ajatus ole vähän niin kuin siinä, että ne ryhmät, jotka eivät yleensä ole joko puolustamassa itseään tai kykeneväisiä puolustamaan itseään tai ketään puolustamassa itseään, että niitä niin kuin puolustettaisiin. Ja mun mielestä tätä ajatusta vastaan en kyllä keksi niin kuin moitteita.
Lainsäätäjän näkökulmasta tietysti on aina sen parempi, mitä tarkemmin ne asiat on määritelty lakipykälässä, koska nyt sitten, jos lakipykälässä jotain ei ole määritelty, niin tullaan siihen, että tuomioistuimet ja tutkijaviranomaiset alkaa tutkimaan sen lain perustelutekstejä ja esitöitä, jotka laaditaan sitten jossain muualla kuin eduskunnassa. Ja nyt sitten näissä esitöissä, esimerkiksi kiihottamissa kansanryhmää vastaan, on spekuloitu sillä, että mikä on tämmöinen suojelua vaativa ryhmä, ja näiden hyvinkin niin kuin pohdiskelevien abstraktien tekstien perusteella poliisiviranomaiset nyt sitten tekee tulkintoja siitä, että ketä tämä laki suojelee ja ketä ei, niin tämmöistä tilannetta itse en ainakaan toivo, koska se poliisiviranomaisessakin kaikki on ihmisiä. Muutamilla heistä on jopa julkinen poliittinen kanta, ovat eräiden vihervasemmistolaisten puolueiden valtuutettuja tai luottamushenkilöitä, jotka tutkii näitä.
Eikö se lista näistä ryhmistä ole tuossa lakitekstissä nyt kuitenkin aika yksiselitteisesti?
No kyllä se lista on tietysti siinä mielessä yksiselitteisesti, että siinä on lueteltu ne ryhmät, mitkä siinä on lueteltu, mutta sitten kun käydään tulkitsemaan yksittäistä tapausta, että onko joku kyseisiin ryhmiin kuuluva vaiko ei ja mitä ne ryhmät niin kuin tarkoittaa konkreettisesti, mikä on vaikka niin kuin vakaumus, niin siinä tulee se tulkinta sitten.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Seuraavan tauon jälkeen jatketaan vielä sen kysymyksen parissa, että miten vihapuhe mahdollisesti voisi uhata meitä suomalaisia tänään.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia, keskustella vihapuheesta. Vieraana perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä sekä juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik. Minun nimeni on Samuli Suompää. Tätä ohjelmaa valmistellessa niin mä muistelin tilaisuutta noin 25 vuotta sitten. Seurakunnassa oli nuorille puhumassa tällainen mies kaukaa Suomesta, kaukaa Afrikasta saakka tullut Suomeen. Ja hän kertoi, että hänellä ja hänen kansallaan on varsin huonot olot siellä kotimaassa. Että ei heitä kohtaan nyt varsinaisesti väkivaltaa ole vielä kovasti tehty, mutta häntä pelotti, kun radiossa esimerkiksi säännöllisesti toisteltiin hänestä ja hänen kansastaan sellaista tekstiä, jossa heitä nimiteltiin torakoiksi ja kehotettiin kansaa heräämään siihen, että nämä torakat uhkaavat maata. Se kuulosti musta vähän liioittelulta. Mä muistan silloin lapsena miettineeni, että mitä ihme taikoinen ihminen nyt tommosesta suuttuu. Kyllä maailmaa puhetta mahtuu. Alle puoli vuotta sen jälkeen muutamassa kuukaudessa Ruandassa tässä kyseisessä maassa murhattiin 800 000 tutsia, joita oli radiossa sanottu torakoiksi. Millaisia ajatuksia teille herää tästä siinä suhteessa, että minkä verran kansanryhmiä saa solvata?
No, mun mielestä tämähän on just nimenomaan sitä, että mitä tällä kiihottamisella kansanryhmää vastaan yritetään estää. Ja kyllä mun mielestä järjestäytyneen yhteiskunnan yksi merkki on se, että kaikkia suojellaan.
Jani Mäkelä, tuossa kohdassa ei vielä kehotettu rikokseen, mutta tosiasiahan ainakin jälkikäteen on, että se siellä oli taustalla.
No kyllä se, että jos radiossa mennään systemaattisesti julistamaan jotakin kansaryhmää torakoiksi, niin kyllä siinä niin kuin vähän uhkauksen makua ainakin minun mielestäni on. Mutta täytyy muistaa, että eihän nämä konfliktit, mitä Afrikassa on, veriset sisällissodat, kansanmurhat, muut, niin eihän ne johdu siitä puheesta suoraan, vaan siitä, että siellä taustalla on jännitteitä, jotka purkaantuvat. Ja se, että ne toki lietsotaan sitten viimeisessä vaiheessa tällaisella puheella käyntiin, aina kaikissa yhteiskunnissa on sotapropagandaa, vihollista vastaan kiihottamista, jos halutaan näin sanoa, mutta kyllä ne jännitteet siellä on olemassa jo valmiiksi ja ne realisoituvat vaan tässä.
Jaron Nadbornik, minkälaisia jännitteitä Saksassa oli 30-luvulla saksalaisten ja juutalaisten, jotka vielä siinä vaiheessa luulivat olevansa saksalaisia välillä, jotka sitten purkautuivat?
No mä en tiedä sitä. Mun isän serkun mökin seinällä Tukholman saaristossa on semmoinen mustavalkoinen taulu, jossa on kuvataan Saksan armeijaa ensimmäisessä maailmassa. Niillä on semmoisia kivoja piikkikypäriä siellä ja siellä on iso osa niissä on tuhansia sotilaita. Niillä on kaikilla semmoinen valkoinen viitta päällä ja siellä on semmoinen kaveri, joka on pukeutunut mustaan, joka laulaa siinä. Mä katsoin, mitä tämä on. Katsoin tarkemmin, siellä kuvataan ensimmäisen maailmansodan tämmöistä Rosh Hashanaa, eli juutalaista jumalanpalvelusta, jossa saksa-juutalaiset sotilaat, siis kenttäsotilaat, rukoilevat. Niitä oli siis tuhansia siinä kuvassa. Niistä varmaan on niin kuin päästä keksitty. Mä en itse ajattele, että mitä jännitteitä välttämättä oli. Tokihan sitten, kun Wall Streetin romahdus ja kaikki muu maailmantalous menee niin kuin oikein luodin vauhdilla päin seinää, niin se taas luo jännitteitä. Ja sitten kun tämmöisellä retoriikalla yritetään löytää vihamiehiä, kyllä niitä silloin löytyy, vaikka niitä ei aikaisemmin ole välttämättä ollut.
Eli tässähän varmasti merkittävässä osassa oli se, että synnytettiin se kuva, että se oli juutalaisten vika, että Wall Street romahti ja maailmantaloudelle meni huonosti. Jani Mäkelä, millaisia riskejä sä näet siinä, että syyllistetään kansanryhmää jostakin, joka sekin taitaa kuitenkin kuulua sananvapauden suojaamiin asioihin. Mä en usko, että olisi millään tavalla lainvastaista minun tällä hetkellä sanoa, että on juutalaisten syytä, että maailman asiat ovat huonosti.
Täytyy huomioida, että kyllä tässä ajassa se konteksti oli aika erilainen, eli puhuttiin yhteiskunnasta, joka ei ollut moderni, jossa oli käytössä vaikka kuolemanrangaistus ja ihmiskäsitys ja kaikki muut asiat oli täysin erilaisia kuin nykypäivän Suomessa. Eli siinä mielessä puhutaan aika paljon ohi, jos verrataan 30-luvun Saksaa, hyperinflaation aikaa, talouskriisiä, ensimmäisen maailmansodan jälkeistä aikaa, siihen mitä Suomessa nyt puhutaan, esimerkiksi siihen, jos joku haluaa tuoda esille, että joku porukka tekee keskimäärin enemmän terroritekoja kuin joku toinen porukka. Eihän siinä puhuta niin kuin saman mittaluokan asioista.
Entä 89-luvun vaihteen Jugoslavia? Kuinka kaukana tai kuinka lähellä me suomalaisessa yhteiskunnassa eletään siitä todellisuudesta, mikä Euroopassa oli totta 30 vuotta sitten?
No vähän samalla tavalla kuin jokainen ihminen on vaan käytännössä yhtä hyvä kuin hänen viimeisin tekonsa, niin mulla on, jokainen yhteiskunta on käytännössä jatkuvasti niin kuin romahduksen partaalla. Tarvitse katsoa kuin Rooman valtakuntaa, ja sinne voi yrittää löytää syitä, kupariputket ja mitä kaikkein lyijyputket, mitä niitä nyt olikaan, jotka syövytti aivoja tai muuta vastaavaa, mutta kyllä se on aina niin, että hyvinkin sivistynyt yhteiskunta, joka toimii hyvin, niin on kuitenkin sitten sen niin kuin, me ollaan vaan, yhteiskunnat on vaan niin kuin yksilöidensä summia.
Sanotaan, että en ole asiantuntija Jugoslavian hajoamissotien suhteen, mutta olen ymmärtänyt niin, että siellä oli ja on se varmaan faktakin, että hyvin paljon niin kuin erilaisia etnisiä taustoja, eri uskontokuntia, alueellisia kiistoja, mitkä oli vaan niin kuin tavallaan pistetty maton alle siinä Jugoslavian yhteisessä valtiossa, ja kun se purkaantui, se keskusvalta, niin sit sen jälkeen niin kuin jännitteet purkaantuivat siellä tunnetun ikävin seurauksin.
Kun tässä esimerkissä, jota me kaikki kolme pidimme tuomittavina, joka liittyy Ruandaan, puhuttiin torakoista. Jani Mäkelä, haluatko kommentoida eduskuntapuhetta, jossa puhutaan turvapaikanhakijoista vieraslajeina?
No sitä, siinä mielessä en halua kommentoida, että se on käsittääkseni vieläkin niin kuin poliisitutkinnan alla se kyseinen lausunto, että katsotaan mitä sitä poliisi päätyy tutkinnassaan, mutta että se, että mielestäni sitä väärin ymmärrettiin ja sivusta puhuttiin sitä asiaa jonkun verran, että eduskunnassa on paljon mielenkiintoista kielenkäyttöä. Esimerkiksi viime kaudella oppositiossa ollessaan sosiaalidemokraatit nimittivät hallituspuolueiden puheenjohtajia rosvoiksi, niin tällainen ei herättänyt juurikaan sanomista silloin, kun ihmisiä nimitetään eduskunnassa rosvoiksi. Ja tässäkin on vähän sitä tarkoitushakuisuutta, että kenen vihapuhe on pahempi kuin toisen vihapuhe.
Jara Nordberg, tunnistat se ongelma, että toisten vihapuhe olisi Suomessa pahemmin tutkittua ja tuomittua kuin toisten?
Mä en itse asiassa ole niin hirveän tarkkaan perehtynyt tavallaan siihen, että mikä vihapuhe on tuomittavampaa kuin toisten. Ja mutta kyllä mä sen tunnistan, kun epäsuorasti ikään kuin uhataan, ja olen ollut sen kohteena, ja mä en osaa tähän niin kuin eduskuntakeskustelun osaa ottaakaan, tai en itse asiassa seuraa sitä keskustelua niin hirveän tarkkaan, mitä nyt joskus päivälehtien sivulta jotain juttuja näkee, mutta kyllä niin kuin aina sanojen takana on tarkoitus, ja sanojen takana on myös aikomus, ja sitähän sitten oikeusviranomaiset niin kuin punnitsee.
Minkä verran meidän pitää ottaa näitä asioita arvioitaessa huomioon historiaa siltä osin, että miten jotakin ihmisryhmää on kohdeltu? Onko eri asia nimittäin juutalaisia ali-ihmisiksi kuin jotakin toista ryhmää sen takia, että juutalaisilla on aivan erilainen kokemus kuin millään muulla kansakunnalla maailmassa siitä väkivallasta, mihin tämä puhe voi johtaa? Onko siinä jotakin eroa? Onko sillä merkitystä, että kenestä puhutaan tässä mielessä?
Sanoisin tuohon niin, että sinänsä ei pitäisi olla merkitystä, kenestä käytetään tuollaista ilmaisua kuin vaikka ali-ihminen. Mutta sitten taas, kuten aiemmin todettiin, niin esimerkiksi juutalaisilla on historiallisessa viitekehyksessä joitakin tiettyjä niin kuin vaikka symboleita, jotka he varmaan perustellusti tulkitsevat loukkaaviksi, jotka eivät loukkaisi jotain toista ryhmää. Eli näkisi asian mieluummin tästä näkökulmasta.
Eli mulle voisi kotiin lähettää keltaisen Daavidin tähän ilman, että se olisi samalla tavalla uhko, jos se lähdetään Jaronille.
No näin voisin olettaa.
Näin mäkin itse asiassa ajattelisin. Jaron, koetko sä, että te juutalaiset olette tässä jollakin tavalla erityisryhmä?
Ei. Siis kyllähän niin kuin holokaustissa esimerkiksi romaneja vainottiin systemaattisesti, homoseksuaaleja vainottiin systemaattisesti, poliittisia toisin ajattelijoita vainottiin systemaattisesti. Mutta toki juutalaiset oli se ensimmäinen, joka oli tässä niin kuin ikään kuin systemaattisen niin kuin vainon uhreina, ja siitä se alkoi. Ja kautta historianhan juutalaiset ovat olleet tämmöinen niin sanottu kaivoksen kanarialintu, jonka takia...
Kaivoksen kanarialintu tarkoittaa ennen vanhaan kaivoksessa kaivokseen vietyä lintua, joka kuoli pois siinä vaiheessa, kun happi alkoi loppua, että miehet ymmärtää tulla sieltä ylös, eikö niin?
Joo, se oli ensimmäinen, joka niin kuin... Joka on ensimmäinen varoitusmerkki, ja juutalaiset ovat...
Antoi henkensä meidän muiden edestä.
No niin, niitä juutalaisiahan kyllä me kaikki tunnetaan jonkun verran historiasta. Mutta tämä nimenomaan on se sen takia me esimerkiksi keskustelussa reagoidaan todella niin kuin, nopeasti ja niin kuin herkästi tämmöisen antisemitismiin, koska se on vain ensimmäinen askel. Se on merkki siitä, että yhteiskunta on romahtamassa, kun antisemitismi alkaa ilmenee.
Kun tässä Jani Mäkelä useampaan kertaan viittasi myös siihen, että etnisten ryhmien solvaamista on pidetty tuomittavana, kun taas nyt perussuomalaisten poliittisena ryhmänä solvaaminen ei. Niin sama kysymyksen asettelu suomalaisessa viitekehyksessä kai liittyy siihen, että solvaanko ja parjaanko juutalaisia vai Israelia?
Joo, siis esimerkiksi IHR, eli International Holocaust Remembrance Alliance, määritelmä antisemitismistä ottaa kantaa tähän näin. Ja sen on Euroopan yhteisön parlamentti muun muassa hyväksynyt, ja Suomikin on siihen sitoutunut. Ja faktahan on se, että...
Miten se ottaa kantaa siis?
Mitä?
Miten se ottaa kantaa tähän?
Mä oon pääsemässä tähän näin, vaikka mä puhunkin pitkästi. Niin Israelia saa ja pitää voida kritisoida. Mutta samalla mittatikulla kuin kaikkia muitakin valtioita. Eli esimerkiksi jos lähdetään katsomaan sitä, että maailmassa on 25 valtiota, joiden lipussa on risti, 15, joiden lipussa on puoliku tai muuta islamilaista sanomaa, yksi valtio, jonka lipussa on Daavidin tähti. Ja sitten lähdetään niin kuin pitämään sitä vääränä, että juutalaisella kansalla on itsemääräämisoikeus. Ja vaan sitä vääränä, niin silloin on antisemitismia.
Jani Mäkelä, mikäli rikoslakia lievennetään tältä osin, ja mikäli, kuten ymmärsimme kaikki kolme, olemme sitä mieltä, että vihapuhetta pitäisi kuitenkin vähentää, niin miten sitä vähennetään, jos se ei tapahdu poliisin ja syyttäjän toiminnan?
No, tuo oli tietysti siinä mielessä hassu kysymys, että pitäisikö yleensäkin länsimaisessa valtiossa kontrolloida ihmisiä poliisin ja syyttäjien toimin, että sitten tulee enemmän mieleen tuo kaatunut Itäblokki ja Berliinin muurin takaiset asiat. Eli se, että tässäkin ollaan monesti puhuttu, että onko joku puhe soveliasta, ja ollaan oltu kaikki sitä mieltä, että joku puhe ei ole soveliasta. Mutta sitten se, että onko se rikos, on toinen kysymys. Mitä yhteiskunta suojaa tuomitessaan jotain niin kuin rikokseksi? Mielestäni sinänsä niin kuin subjektiivinen loukkaantumisen kokemus ei ole oikeastaan sellainen asia, mitä yhteiskunnan pitäisi suojella rikoslain nojalla. Eli yhteiskunnan pitäisi estää, ettei tapahdu rikoksia, ettei ihmiset joudu vääryyden kohteeksi. Ei sitä, että loukkaantuu joku vai eikö hän loukkaannut. Se on hyvin vaarallinen tie, jos lähdetään tuomitsemaan subjektiivisen loukkaantumisen kokemuksen perusteella.
Mitä muita keinoja on kuin rikoslaki?
Keskustelu. Eli puhutaan asioista avoimesti, niin kyllä siinä useimmat järkevät ihmiset tulevat sitten johonkin niin kuin kohtuulliseen lopputulokseen, kun asioista voi puhua avoimesti ja argumentteja voi esittää.
Riittääkö se, että useimmat järkevät ihmiset ymmärtävät lopettaa?
No, mä luulen, että ei riitä. Ja siis vankilathan on olemassa sitä varten, että jotkut ei tajua sitä, että milloin pitää lopettaa.
Ja me kuitenkin toivomme, että vankiloita ei tarvitse tällä täyttää, sen enempää
eikä
näille ihmisille
ole,
kuin vihapuheellakaan.
Eikä se varmaan ole kenenkään tarkoituskaan, mutta silti järjestäytynyt yhteiskunta on järjestäytynyt jollain tavalla. Ja tämä on sen ilmentymä.
Niin siis periaatteessa nyt, jos katsotaan lakipykäliä, mitä siellä lukee, niin nyt ihmisen voisi laittaa 8 vuodeksi vankilaan, jos hän solvaa tai panettelee jotakuta ilman, että solvaus ja panettelu on suorastaan määritelty. Eli jos karikoidaan, niin lain perusteella oikeastaan kuka tahansa voitaisiin laittaa vankilaan mistä tahansa 8 vuodeksi.
Niin, yhteiskunta edellyttää tällä hetkellä kansalaisiltaan sitä, että he tunnistavat solvauksen ja panettelun silloinkin, kun se ei heihin itseensä kohdistu. Kiitoksia keskustelusta. Vältimme solvauksen ja panettelun karikot ja tulimme kenties kaikki hieman viisaammiksi. Viikon debatti jälleen ensi viikolla.
Viikon debatti.